Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma takariva fetra amin'ny folon'ny volana janoary hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay aminao vetrany ireo lohateny vaovao. Marina tamin'ny alahady 5 volana janoary 2022 teo ny fankalazana 50 taona ny masera Saint Joseph d'Aosta any Vohilava Mananjary. Mitaky toe-panavonina sy sokatra mahay mihaino sy mifanakalefitra ny fandraisana anjara amin'ny sinoda. Nahato ny fiofanana isambolana fanaony ny vaomerany liturjia eto Antananarivo. Tanterahina nanomboka omaly ka hatramin'ny 50 ny volana janoary izao ny andiana 40 amin'ny andron'ny aim-panahan'ny fianakaviam-be salesianina. Modely ho an'ny mpiasa amin'ny fizorana amin'ny fahamasina ny masinda Josefa hoy ny Papa François tamin'ny katesizy andehan'ny fahafito momba ny masinda Josefa tamin'ny alarobia lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena tonga ny arahaba sy ny rarisoa ho an'ny Papa François tao Vatican ireo diplomaty nahazo fahefana ho maso ivo vahiny avy amin'ny fiketrahana masina. Nanao fitsidihana tsinampoizina tao amin'ny trano fivarotana kapila disika iray ny Papa François. Ny antso ny mpiraitanindrazana amin'ny tady vahaolana ampilaminana manoloana ny krizy misy an'ny Kazakhstan ankehitriny ny arseveka amin'ny diosezy ny Astana any avaratra io firenena io. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika ny vaovao amin'ny takariva ity ny avy any amin'ny diosezy ny Mananjary no marina tamin'ny alahady 5 volana janoary lasa teo ny taombolamena ny masera Saint Joseph d'Aosta ao ny distrika ny Vohilava Mananjary. Nitanterahina tamin'izany ihany koa ny fitsofan-drano ny takela-bato fahatsiarovana. Mitatra ny vaovao ny namana Narindra Samizafy Radio Aina Mananjary.
Feno 50 taona ny fikambanan-dry masera Masinday Josefa avy any Aosta, distrika Vohilava, diosezy Mananjary. Fiomanam-panahy, vavaka sy fianandro miaraka amin'ny Masinday Josefa ary lamesa sy fitsofan-drano ny takela-bato ny 50 taona no tarihy ny vikera jeneraly ny diosezy. Mon père la raison Ramosa Andrianarivo no nanamarina izany ny alahady 5 janoary lasa teo tany an-toerana. Isaorana an'Andriamanitra ho izy ny fitantanany sy ny firoborobony asa ny fikambanana nandritra izay 50 taona lasa izay. Ny vikera jeneraly ny diosezy ny Mananjary, mon père la raison Ramosa Andrianarivo.
50 taona izany dia betsaka ny zavatra nosetraina tao anatin'izay, fa ny zavatra tsapa dia niroso ary niandroborobo hatrany ny fikambanana. Ny diosezy izay niasan'izy ireo dia isany migoka ihany koa izay ezaka ny lofosan'izy ireo tao anatin'izay 50 taona izay. Etoana dia miaraba manoka ny mambera general sy ny provincial izay miara mankalaza amintsika izao vanim-potoana izao. Ataoko hoe misy finiavana be amin'izareo tonga ny dododo a nandeha jiska amintsika ty. Izay koa dia anambarana ny ezaka sy ny fifofosana izay ataon'izy ireo. Tsisy atra koa ny teniko fa miombona tanteraka amintsika ny eveka amin'ity andro an'io ity satria izy moa fantatsika fa any ivelany a ny mpitandranomasina any fa tena miombona tanteraka amintsika izy a amin'ity andro an'io ity ary mampita ny fiarabahana antsika. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny fitantanany nandritran'izay 50 taona izay ary izay fahasoavana rehetrarehetra nomeny nanampinasika dia isaorasika anazy. Ary ao anatin'izany ihany koa no mbola hanankinantsika satria niasa tsy hoe 50 taona izay dia farana teo fa mbola be diaibe no hakeny sy vakivakina koa itona sady any koa sika dia manankina aminazy dia izay mbola toizysika amin'ny taona manaraka.
Ny tontolo ny fanabeazana sy ny fitsaboana moa no asa fototra tena sahandry masera Masinday Josefa avy any Aosta ho voalavatra amin'izay. Milazalaza ny niainana izay tonjobily volamena izay ary masera voangy.
Dimampolo taona ny masera Masinday Josefa avy any Aosta dia toy volava taona ny goana ny mangidy fa io nefa ny fahasoavan'Andriamanitra ka nampaharitra hatramin'izao androany 6 janoary 2020 sy 2 arivo izao. Inona no nisongadina? Angambany ny zavatra nangatahana taminay raha tsy vitanay mandray anjara kely amin'izay asampanirahana ny rano fiangonana izay izahay dia miezaka araka izay tratry ny herinay manao an'izay hoe asampamonjena izay amin'ny alalan'ny asa pastoraly fanaovana ny tourne amin'ny asa fanabeazana ireo ankizy ary amin'ny asa fitsaboana. Dia izay angamba ny azo lazaina amin'ny hoe asa nisongadina tena amin'izay 50 taona izay. Dia ny hoe ny fanohizana izay asa mpanirana izay ho an'ny 50 taona manaraka ho an'ny 50 taona manaraka mba aharitra amin'izay asa izay. Izay angamba no finafina.
Tonga nanotra ny ity fankalazana ny 50 taona ny natongavan'Andry Masera ny Masinday Josefa avy any Aosta tao volava ity koa moa ny mompera lehibe ny fikambanany SVD eto Madagasikara Père Alex Day izay fikambanana tompoparitra miasa any an-toerana sy ny solotena ny fikambanan' Jesoa avy eto amin'ny diosezy Mananjary fikambanana izay niarana makilay niara-dia tamin'Andry Masera. Tao amin'ity distrika ny volava ity no nanomboka ny asan'Andry Masera voalohany tato amin'ny diosezy ka tonga niarany mbomavaka tamin'izany 50 taona izany ny lehibe ny fikambanan'Andry Masera Masinday Josefa avy any Aosta Italia Mamère Virginie sy ny lehibe ny fikambanana eto Madagasikara Masera Melanie sy ireo ankohona ampianana ravavy tao Mananjary Tsiatosika Camp Robin Antananarivo ary ny kristiana tao amin'ny distrika ny Vohilava. Narindra Rasamisafy Radio Aina Mananjary ho any miaradalany Radio Don Bosco.
Mula ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fanomana ny sinoda ny eveka ho an'ny taona 2022 isika amin'izao fotoana izao dia ny sinoda diosezana izay hiatrehantsika ny famalinan'ireo fanontaniana mba hahafahana mahazo ny hevitry ny fiangonana any fotony. Ao anatin'izany indrindra ary no anentanina antsika mianakavy ny toetsaina entina mandray anjara amin'izany sinode izany. Isan'izany moa ny hoe ny fahaizany tsirairay miaino sy ny fifanakalozan-kevitra ary indrindra indrindra ny fanetritena afaka iaino ny hafa sy ny fahasahiana miteny. Raha antsika ary ny fanazavana momba ny toetsaina entina mamaly ireny fanontaniana nomena antsika any amin'ny fiangonana fototra ireny entina Andriamatoa Marius Razafimandanina isan'ny ekipa mpanirina nasionaly ny sinoda ny eveka
amasehatra hifanakalozan-kevitra azy a dia mitaky toetsaina amin'izay rehetra mandray anjara ka eo aloha ny toetsaina amin'ny mpiaino eny toetsaina ho an'ny mpiteny ary eo koa ny toetsaina iombona n'izy rehetra. Ny toetsain'ny mpiaino aloha dia toetsaina misokatra amin'ny hafa, izany hoe vonona miaino azy ireo ampanetrentena kanefa koa mino fa miteny amin'ny alalan'ireo hafa miresaka aminao ireo Andriamanitra. Dia ialana amin'izay ny toetsaina zatra mampiasa ny fahefana na ny toerana ao amin'ny fiangonana na ny anarana isalorana mba hanaovana tsindry konsiansy amin'ireo miteny na koa hoe tiana ny andresy lahatra azy mba hampita ny hevitra ao manokana. Zay zany tsy mety zay toetsain'izay fa karazana fanapara-pahefana anerena ny hafa ilaza ny hevitra ao fa tsy ilaza ny heviny ka tokony mamela ny hafa hiteny ankalalahany zany. Ho an'ny mpiteny indray dia tokony miteny ny marina ankasahina saingy ampitiavana sy amin'nykalemem-panahy, zany hoe lavitry ny fizahozahoana sy ny fiatsarambelatsia. Dia ity indray toetsaina iombonany rehetra ity satria tokony ahatsapy sika fampifameno fa tsy misy mahavita tena na dia iray aza. Zay le atao hoe fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Ary ny farany dia hoe toetsaina vonikiova fa tsy sanatria iziriziry amin'ny hevitry ny tena ka hitompo teny fantatra amin'izay heverinao ho fahamarinana. Raha fitilina zany izy rehetra izay dia hoe toe-panahy mandala fiombonana manalavitra ny fisaratsarana sy ny fitsitokotokoana. Izay ny toe-panahy takiny sinoda na koa hoe toe-tsaina arak'izay mahazatra antsika.
Azonao taony manaraka ny fanazavana iny ao amin'ny tambajotra mpifandraisan'ny RDB Live manomboka amin'ny alahady ho avy izao, ary azonao tao ihany koa ny manaraka an'izany ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny RDB.mg. Fanontanterahina ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina ny fionandreo eveko amin'ny arsidiosezy Atsinanana izay fanaon'izy ireo isaky ny volana janoary. Ny fantoka tamin'ny fandinihana ny momba nisy amin'ny razokiny hanofana ireo tanora ho pirehitra ny fionan'izy ireo. Prudhomme Rakotoarsoa, Radio Masova, Toamasina.
Toy ny isan-taona dia misy ny fivoriana ataon'ireo eveka efatra amin'ny rahalahy mandrafitra ny arsidiosezy. Ho anitiny iray mitoraka ity dia ny renivohitry ny arsidiosezy ny Toamasina no nandray zany, izay notarihan'ny Monseigneur Désiré Tsaraazana, archeveka ny Toamasina. Teo ihany koa i Monseigneur Rosario Saro Vela, eveka ny Moramanga, Monseigneur Marcelin Randriamamonjy, eveka ny Fenoarivo Atsinanana, sy Monseigneur Jean de Dieu Rahoely Arson, eveka ny Ambatondrazaka. Ny fantoka misimisy kokoa amin'ny Grand Séminaire anakiroa ny lahadinika ny ray amin'ireo ny fanodinana ny Grand Séminaire vao namboarina eto amin'ny renivohitry arsidiosezy, izay ho vina vonaina ho sokafina amin'ity taona ity raha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny archeveka ny Toamasina Monseigneur Désiré Tsaraazana.
Fanaona isan-taogno moa isaky ny ainy volana janvier de miona de indraindray miovaova isaka ny diosezy amindray mitoraka ty tamatavy ka agnisan'ny votoaty ny zavatra dininay de mikasika ny seminera Moramanga mazava loatra, ary ihany koa Grand Séminaire Toamasina zay vinivinaina isokafana amin'ity taona ty raha sitrapon'Andriamanitra. Ka de nandiniky zay mirahalahavy tonga teto. Angatantsika amin'Andriamanitra, angatantsika amin'Jagnahary mba ho tanteraka fa ny fanirenay efatra amin'ny rahalahy ny vory dia ny sokafa ny Grand Séminaire eto de filozofia eto Toamasina, ary ny Grand Séminaire Théologie any Moramanga.
De izay ny voazona ampitaina avy ety Toamasina. Prudhomme Rakotoarsoa, Radio Katolika Masova, ampitaina ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny voamerany liturgia eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia nahato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fiofanana izay fanao isam-bolana noho ny fahamailoana ara-pahasalamana. Holazaina amin'ny manaraka moa ny fotoana mety anoizana ny fiofanana ka entanina ireo mpikatroka rehetra ao anatin'izany voamerany liturgia izany mba hifampilaza. Anisantsika an'izay vaovao izay ny avy amin'ny fianakaviambe Salesianina. Nosokafana ho maly ny andiany 40 ny andro ny aim-panahy fianakaviambe Salesianina, ka misy ny fandaharam-potoana iarahan'ny mpikambana rehetra maneran-tany izay miainga avy any Turin any Val-d'Aoc. Misa iray alina eo ireo manaraka ny fandaharam-potoana toy ny vavaka, ny adihevitra sy ny fifanakalozana samihafa amin'ny alalan'ny tranokala mpifandraisana, ary mahatratra 50 ireo solotena nandreo fikambanana 20 mivondrona ao amin'ny fianakaviambe Salesianina no manatrika an'izany any antoerana. Mifantoka amin'ny aim-panahy ny Masinda François de Sales ny fanentanana ny lehibe ny fikambanana Salesianina maneran-tany ho azy ireo amin'izao andro faha efapolo izao dia ny fanompitiavana ankahalalana. Ilaina hoy izy ny miverina any an-doharano dia tsy iza moa izany fa Masinda François de Sales izay ankalazaina amin'ity taona ity ny fahefajato taona ny nahafatesana. Fahasoavana sy atsarana no taratra tao Ambosikao tao amin'ny François de Sales ka nanafa ny azy toy ny nataony tompo hoe mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho. Araka ny fampianara Masinda François de Sales mantsy dia afaka ho tonga olo-masina daholo ny olona rehetra naiza naiza misy azy. Nampatsihivin'ny Bonpère Angel Artime Fernandez lehibe ny fikambanany Salesianina maneran-tany fa ny atsarapo no isan'ny voato faefatra mampiavaka ny Salesianina. Ny asa fitiavanamana no fatrany ny vavaka satria ny fitiavana an'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitiavana ny namana ary io no fianambavaka araka ny fomba Salesianina. Ho arantsika ary ny ampahan'ny fanentanana nentin'ny Mompera Angela Artime Fernandez izay dika teny amin'ny teny frantsay.
San Francesco.
Saint François avait la grâce et la beauté d'un homme bon. C'est pourquoi il fascinait ceux qui le rencontraient. Comme Don Bosco lui ressemblera aussi en cela. De même que Jésus disait, « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » Vous pouvez tous être des saints, où que vous soyez, était le refrain de François. Selon une expression heureuse qui lui est attribuée, il semble que nous devions fleurir là où Dieu nous a plantés. François lui écrivait avec une grande insistance « Restez toujours en présence de Dieu, dans une sainte liberté d'esprit et une confiance totale en sa miséricorde, sans scrupule, sans anxiété et sans trouble. Jetez votre cœur dans les plaies de notre Seigneur, doucement et non pas à la force des bras. » Et dans une lettre de 1604, il dit « Il faut tout faire par amour et rien par force. » Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un mode de vie. Pour nous, comme un quatrième vœu salésien et une caractéristique de notre famille salésienne, la bonté sera ce qui nous distingue. La charité est la mesure de notre prière, car notre amour pour Dieu se manifeste à travers notre amour pour le prochain, a-t-il dit. C'est la prière de la vie dans le style salésien.
Nanomboka ho malomo ka tsy hifarina raha tsy amin'ny 15 ny volana janoary io andro ny aim-panahy ny fianakaviam-be salesianina io ka isan'ny andrandrain'izy ireo amin'izao fankalazana izao ny nofinofo sy ny fanantenana ny fanirina hizara sy ny fiombonana lalina ary indrindra indrindra ny fanovozana ireo fanomezam-pahasoavana fototra sy ny fandalinana lalina misimisy kokoa any Masinda François de Sales izay loharano ny aim-panahiny izy ireo. Ho anao izay mbola tsy naharaka moa dia isan'andro amin'ny vavaka maraina no hanaovana ny fandiniana masina momba n'io aim-panahiny Masinda François de Sales io. Mintina amintsika amin'izao takariva izao ny akon'ny katisizy fanaon'ny ray masina isaky ny alarobe mandritra ny audience general modelo an'ny mpiasa amin'ny fizorana amin'ny fahamasinana ny Masinda Josefa hoy Papa François tamin'ny katisizy andehan'ny fahafito momba ny Masinda Josefa nandritra ny fandaliana mponoany fanaony isaky io alarobe io. Faritan'ny Masinda Marika sy Masinda Matio ho mpandrafitra i Masinda Josefa ao amin'ny evanjely nosoratan'izy ireo araka ny fiantsoany ireo mpiaramonina amin'izy ireo an Jesosy hoe zanak'ilay mpandrafitra. Nanao ny asan'ny ray mpitaiza azy ihany koa i Jesosy araky ny filazan'izy ireo. Nazavain'ny iray masina fa raha amin'ny teny grika hoe texton nampiasaina ny antsoina ny asan'ny Masindahy Jôzefa dia azo adika amin'ny fomba maro samihafa. Ny aban'ny fiangonana latina dia namentina izany amin'ny hoe mpandrafitra. Aza donoana nefa fa tamin'ny andron'i Jesosy tany Palestina ny azo dia tsy nampiasaina fotsiny andrafeta Nazareta na fanaka samihafa fa nampiasaina anorenana trano. Noho izany hoy ny ray masina ny voambolana hoe mpandrafitra dia ny antsoina amin'ny ankapobeny ireo olona mikirakira ny rafitra hazo sy ireo mpiasa amin'ny fanorenana trano. Asa sarotra izany satria tsy maintsy miasa amin'ireo akora mavesatra toy ny hazo, ny vato ary ny vy. Raha amin'ny lafiny fiarikarena dia tsy dia mampidibola loatra io asa io. Azontsika atarafina izany tamin'ny fanatitra nentiny Maria sy Jôzefa tany an-tempoly izay tsy nanana afa-tsy voromailala roa izay soritany lalàna fa ny olona mahantra no manao izany. Ny anaran'i Jesosy io asan'ny rainy io ary rehefa matotra izy dia nanomboka nitoriteny ka nahatalanjona ireo mpiaramonina izay nanontany hoe avy aiza nazahoana izany fahendrena sy fahagagana izany ary nisy moa ireo tafitohina satria zanaka mpandrafitra no miteny toy ny mpampianadalàna. Io tantaram-piainan'i Jôzefa sy Jesosy io nahatonga ny Papa François hitodika any amin'ireo mpiasa rehetra manerantany indrindra fa ireo miasa mafy any amin'ny toerana fitrandrahana arena kibony tany sy any amin'ny orinasa ireo vo nitsindrazolena noho ny asa maizina na ireo niara ny loza teo ampanatanterahana ny asany. Maro ny ankizy ny voatery miasa sy misava fako mba mitady zavatra amidy aokora tsy mba mandray fisotrondronono. Pireta-po amintsika ireny ho ny ray masina nefa ny fomba fitadiavany ihany ko hoanina dia tsy manome asina azy akory. Maro ihany koa ny tsy anasa. Ny manome asina antsika dia ny fanananasa hoy izy ahafahana mivelona koa raha tsy manome fahafahana ny vahoaka hitady izay ivelomana isika dia izany no atao hoe tsirary ny ara-piaramonina na eo amin'ny tanàna na eo amin'ny firenena na eo amin'ny kontinanta mihitsy. Ny governemanta hoy ny Papa François dia tokony hanome fahafahana ny olona hahazo izay ivelomany satria ny asa no manome asina sy fahamendrehana ho an'ny olona zava-dehibe io. Maro ireo tanora sy ray mpianakaviana sy ireny mpianakaviana no tsy anasa ka tsy afaka miaina araka ny tokony ho izy. Ny hoaninandroany tadiavinandroany ary matetika maro no very fanantenana, maro ireo very asa amin'izao valana retina izao. Tsy dia tonga ao an-tsaina loatra fa isan'ny singa manan-danja amin'ny fiainan'ny olombelona ny asa ary ilaina amin'ny lalan'ny fanamasinantena. Tsy hoe ivelomana fotsiny ny asa ho ny ray masina fa toerana ahatsapana fa ilaina fiarahamonina ary eo koa no andraisana lesona eo amin'ny fiainana izay manampy amin'ny fiainam-panahy. Fomba anehoana ny maha izy ny tena ny asa, anehoana ny fahafahana mamorona. Mahafinaritra ny mahafantatra fa ny asa ihany koa i Jesosy ary tamin'ny Masindahy Jôzefa no ny anarany izany zavakanto izany. Tokony andinintena isika hoy ny Papa François namarina ny fampianarana mba ho afaka hamerina amin'ny laona ny lanjan'ny asa ka mitondra ny anjara biriktsika amin'ny eglizy amin'izay tsy hitadiavana tombontsoa fotsiny ny asa fa fiainana toan'izo sy adidy fototry ny tsirairay maneho sy mampitombo asina azy. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Tonga ny arahaba sy ny rarisoa ny Papa François tao Vatican noho ny fahatrarana ny taona 2020 tamin'ny alatsinainy maraina teo ireo diplomaty nahazo fahefana ho maso ivovahiny avy amin'ny fikiditrahana masina. Nisa 380 ireo ambasadaora ireo lafinjavatra maro moa no navoatra Papa François tamin'ny lahateniny ka isany songadina tamin'izany ny momba ny valana aretina COVID-19, ny toedraran'ny Liban, ny resaka fifindramonina sy ireo ady amin'ny firenena sasany mihitsy dia voaresaka ka to adino ary ny fiahina ny tranobe iombonana. Notsehivin'ny Papa François tamin'ny fotoana io koa ny tanjona ho an'ny diplomasia dia ny anampy amin'ny fandaminana sy fandrindrana ny firaisamonina. Nana ofisy dia natsinampozina tao amin'ny trano fivarotana kapilana disika iray tsy lavitra ny Patheon i Papa François ny alarobiariva teo tokony tamin'ny fitohora tany hoany. Fitsidihana izay nitsofany rano ny tompontrano sy ireo toeram-pivarotana izay vao avy nasiam-panavaozana. Naharitra minitra vitsivitsy io fitsidihana io, nihaonany tamin'ny tompony izay olom-pantany taloha ihany sy ny zanany vavy ary ny vinantolahany. Ho fankasitrahana ny Papa François dia notoloran'ireo tompontrano kapila 33 toro iray misy hira klasika izy tamin'ny fitsidihana tsinampoizina sy fitsofan-drano eo. Fanotelon'ny zao no nanaovan'i Papa François fihetsika tahaka io nataony Maleriva io sy nilana ireo mpiambina maro mpanaraka azy. Nanetra ny mponina tao Roma ohatra ny nankanesany tamin'ny ora tsinampoizina tao amin'ny toeram-pivarotana solomaso iray tao afon'ny tananan'i Roma tamin'ny 4 Septambra 1940. Toy izany koa ny nandalovany tampoka ka nividianany kiraro tao amin'ny fivarotana kiraro iray tao amin'ny quartier George VI tamin'ny 20 Desambra 1940. Fiatsika izay maneho ny mahatsopiaina azy ireo. Farany amin'izay vaovao iraisam-pirenena izay dia niantso ny mpiraitanindrazana amin'ny tady vahaolana ampilaminana manoloana ny krizy misy an'ny Kazakistan kehitriny ny arseveka amin'ny diosezy ny Astana any avaratra io firenena io. Antso nataony tamin'ny fahitalavim-panjakana tamin'ny alatsinainy teo izay nametrahan'ny fitondrana anio andro io ho fisaonanam-pirenena. Nangataka tamin'ireo mpiretra ao amin'ny arsidiosezy iadidiny monseigneur Thomas Peta mba hanaolamesa omaly alakamisy ho andreo rehetra lasibatry ny savorovoro sy mba hiverena ny filaminana any Kazakistan. Efa nahafatesina olona 200 eo eo moa izay savorovoro izay hatramin'ny andohany ity taona ity. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola sy Lantorarinivo. Manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indrehary.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!